بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. Birinci kardeşlerim, ilk növbədə özümə, sonra sizin hər birinizə Allah Subhanahu Taala'dan haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də uca və böyük olan Allah Subhanahu Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allah Subhanahu Taala'nın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu Taala'dan qorxmaq isə Allah Taala'nın bizə əmr etdiklərini yerinə yetirmək və nəyə ki bizlərə qadağan edibsə, çəkinməyə əmr edibsə, o şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və ilk növbədə Allah Taala'ya sonsuz sayda həm sənalar olsun. Allah Taala'ya şükürlər olsun ki, Allah Subhanahu Taala bizləri bu qədər insanların içərisindən seçərək bizləri İslam nemətləri ilə nemətləndirib. Allah Taala bizlərə onun doğru düzgün yolu ilə getməyi, Allahın qarşısında səcdə etməyi, Allahın qarşısında əyilməyi Allah Taala bizlərə nəsib edib. Bu həqiqətən də böyük bir nemətdir. Bu Allah Taala'nın lütfüdür. Onu Allah Taala istədiyi quluna bəxş edir. Bu nemətə görə Allah Taala'ya daima həm sənalar etmək lazımdır. Allah şükür etmək lazımdır ki, Allah Subhanahu Taala bu qədər batil firqələrin, təriqətlərin, məhsəblərin içərisindən məhz bizləri doğru düzgün yola, sıratul müstəqimə, yəni sələflərin yoluna yönəldir. Bu da böyük bir nemətdir vallahi. Çünki İslam nemətinin içərisində o qədər məhsəblər, təriqətlər ki, var ki, batil əqidədə, küfür inanclara sahib olan məhsəblər, təriqətlər var. Lakin Allah Subhanahu Taala həmd olsun ki, Allah Taala bizləri sələfin, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin, sahabelərin salih kimsələ, sələflərin yoluna yönəldi. Bu nimətə görə də xüsusi şəkildə Allah Subhanahu Taala həm insanlar etmək lazım. Və bilin ki, qardaşlarım, Allah Subhanahu Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, Allah Taala deyir ki, mən xeyir istəyərsə Allah Taala onu dində fəqih edər. Və necə ki Allah Taala da Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allah Taala deyir kimə hikmət bəxş etmişsə, ona böyük bir nimət əta olmuşdur. Həqiqətən də Allah Taala'nın hikmət bəxş etdiyi kimsələr, Allah Taala'nın dində xeyrini istədiyi və ona fəqih dərəcəsində yüksəldən bir kimsələr Allah Subhanahu Taala'nın dinini başa düşən, doğru düzgün anlayan kimsələrdir. Bu mühümdür. Hər bir insan, hər bir elm tələbəsi Allah Subhanahu Taala'nın dinini doğru düzgün şəkildə anlamağa çalışmalıdır. Və onu da insanlara da doğru düzgün şəkildə nə etməlidir, çatdırmağa çalışmalıdır. Ona görə İbn Məsud radiyallahu deyir ki, İnsanlara deyir, bir şeyi xəbər verdiyin zamandır, onların başa düşdükləri tərzdə etməsən bunu, bu mütləqdir onlardan bəziləri üçün fitnə olacaq. İnsanlara bir şeyi deyir, başa saldığın zaman, onların başa düşdükləri tərzdə deyir, etməsən bunu, bunu mütləq onlardan bəziləri üçün fitnə olacaq. Bu həqiqətən də belədir. Bu günləri elə bir İslamda, elə bir firqə, məhzəb, təriqət yoxdur ki, o öz əqidəsini ispat etmək üçün Quran və sünnədən dəlil gətirməsin. Elə bir məhzəb, təriqət yoxdur ki, istər bu batıl olsun, istər haqq olsun. Hamısı Quran və sünnədən gətirir dəlilini. Hamısı Quran və sünnədən dəlil gətirir. Lakin Quran və sünnədən dəlillərini gətirməklə bununla kifayətlənirmi? Yox. Çünki İbn Qeym rahimahullah deyir ki, cahillikdir, öldürücü xəstəlikdir. Lakin onun müalicəsi iki dənə şeydədir. Quranda və sünnədə. Və sonra İbn Qeym bu ilə kifayətlənir, yox. Deyir ki, onun müalicəsini edən kimdir? Rəbbani bir alim. O Rəbbani alim ki, hansı ki bu Qurana və sünnəti sənə doğru düzgün şəkildə başa düşməyə nə edir? Öyrənir. Ona görə də Şeyx Albani rahimahullah balaca qısa bir risaləsində deyir ki, bu günləri tək Quran və sünnəni götürüb getmək kifayət deyildir. Mütləq bu Quran və sünnəyə üçüncü bir şey əlavə olmalı. O da səhabələrin başa düşdükləri tərzdə olmalıdır. Quranı və sünnəti doğru düzgün başa düşən kimlər olur? Səhabələr. Və o səhabələr şərti mütləq olmalıdır. Səhabələrin fəhmi. Səhabələr necə başa düşüblər Quranı və sünnəti? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduqlarını. Çünki onlar birbaşa Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanında nə ediblər? Oxuyublar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən o elmi alıblar. Ona görə də onların başa düşdükləri tərzdə mütləqdir nədir? Biləsən. Adı Şeyx Albani rahimahullah orada belə bir misal çəkir. Deyir ki, Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə Ən-Nisa surəsinin 115-ci ayəsində buyurur ki, hər kəs ona doğru yol aşkar olandan sonra peyğəmbərdən üz döndərib və möminlərdən qeyrisinin yolu ilə gedərsə, onu üzdü tutduğu yola yönəldər və cəhənnəmə yuvarlandırar onu. Nədir? Nə pis dönüşdür? Budur nə? Dönüşdür. Necə də pisdir dönüşdür. Şeyh Albani Rahimahullah deyir ki, Allah subhanahu ta'ala bu ayədə istəsəydi kifayətlənərdi. Nəyinə? Hər kəsə ona doğru yol aşkar olduqdan sonra Peyğəmbərdən üz döndərib, döndərsə, biz onu cəhənnəmə yuvanlandırar. Onu istədiyi yola yönəldərik. Amma Allah subhanahu ta'ala bu ayədə Peyğəmbərə üz döndərib və möminlərdən qeyrisinin yolunu da göstərdi. Şeyh Albani Rahimahullah deyir ki, bu ayə dəlildir ki, kim sahabələrin başa düşdüyü tərzdə dini doğru düzgün başa düşməyəcəksə, o insan heç vaxt doğru düzgün dini anlamayacaq. Deməli, mütləqdir ki, nədir? Sahabələrin başa düşdüyü tərzdə o dini başa düşməz. Bu mühümdür. Və ona görə də yenə də misal çəkir Şeyh Albanidir ki, Allah subhanahu taala Maidə surəsində buyurur ki, oğru kişi və qadınların etdikləri oğurluqlarına görə onların əllərini kəsin. Şeyh Albani rahimahullah deyir ki, bizdə Quran ayəsi var ki, Allah subhanahu taala buyurur ki, oğru kişi və qadının əlini kəsin. Hər bir kəs oğurluğun nə olduğunu bilir. Ən azı kiçik bir dənə bir şeyi də oğurlasan belə, telefonu və yaxud da hər hansı kiçik bir şey, bu da oğru sayılır insan. İnsanların nəzdində o insan oğru sayılır. Bu aydın edir bizə. Həmçə Allah taala nə buyurur? Onun əlini kəsin. Əl kəlməsi də hər bir kəsə aiddir. Əl barmağın ucundan başlayaraq çiynimizə qədər olan bir məsafə bu qol gedir. Yəni, bu əl gedir. Allah subhanahu taala nə buyurur? Oğru, kişi və qadınların etdikləri əməllərin cəzası olur, onların əllərini kəsin. Yaxşı. Biz tək Quran ayəsini götürsək, əməl etməyə, biz onda gərək istənilən bir oğrunu tutaq, dərhal əlini kəsək. İstənilən bir şey oğruyanı. Düzmürə? İstənilən bir məbləq. Çünki məbləq qeyd olunmuyor buradan. 1000 dolar oğruyan, 100 dolar oğruyan, 10 manat oğruyan. O da oğru sayılır, yoxsa yox? Eynilə, əl kəlməsini də götürsək, əlini kəsin, tək Quran-ı kərimdən, biz gərək əli buradan kəsək, ya buradan kəsək, ya buradan kəsək. Bu da bilməyəcək. Lakin biz yönəlirik hara? Rasulullah s.ə.v. sünnəsinə görə, Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsində nə deyib? Hansı oğrunun əli kəsilir? Nə məbləqdə oğrulayan əli kəsilir? Şimdi Peyğəmbər s.ə.v. hədisində buyurur ki, dinarın dörddə birini oğrayan bir oğrunun əli nədir? Kəsilir. Quran deməli, oğurladığı malın dəyərinin dörddə biri. Və dörddə bir də, yəni ki, dörddə bir dinar ağırlığında Peyğəmbər s.ə.v. hədisində buyurur. Bir dinar isə bir dinar, bir dinar. Dörd dam %25 qramdır. Dörd dam %25 qramdır. Onun dörddə bir hissəyə böləndə bu harca bir tam yüzdə nə qədərsə qram qızılın dəyəri eləyir. Əgər bizdə götürsək Azərbaycan pulu ilə bir qram qızıl, harca dəyərini götürür London 30 manatdırsa, bu harca 30-40 manat civarında olan bir şeydir. Onu uğurladığı zaman, nə deyir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, dinarın deməli, dörddə bir hissəsi qədər, yəni qiymətli olduğu bir şey əşyanı uğrayarsa, o insan nədir? Əli kəsilir. Yenə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsini götürdüyümüz zaman yenə də bizə aydın olmayacaq. Əli biz hardan kəsdik? Kəsməli. Lakin oğurluğun nə qədər miqdar olduğunu bizə aydın oldu sünnə ilə. Biz yönəlirik hara? Ondan sonra səhabələrə. Baxırıq ki, səhabələr əl kəlməsi deyildikdə kəsilməyi əmr etdikləri zaman əlin haradan kəsilməsini deyiblər. Bu da İbn Abbasdır, İbn Məsuddur ki, hansı ki Qurani Kərimin gözəl bir şəkildə təfsir edənlər, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlar üçün dua etmişdi. Onlar da deyirlər ki, haradan kəsilməli idi? Biləkdən. O zaman biləkdən nə edilir? Kəsilir. Gördünüz? Yəni Şeyh Albani rahimehullah bunları misal çəkməklə bizləri onu göstərir ki, yəni müsəlman Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Qurani Kərimə, sünnətə və sahabələrin fəhminə nə etməlidir? Sahabələr necə başa düşüblər Qurani Kərimi? Ona görə də yəni bu günləri günümüzdə hər bir kəs dəlil gətirir Quran və sünnədən. Lakin onun dəlil gətirdiyi Quran və sünnədən baxmaq lazımdır ki, sahabələr onu necə başa düşüblər. Bu mütləqdir. Ona görə də müsəlman, elm tələbəsi, Allahın dinini öyrənmək istəyən bir kimsə əslə qayıtdıqda, yəni üsul qaydalara, o qaydalar ki, hansı ki, Quran və sünnəyə əsaslanan, o qaydalara qayıtdığı zaman onun üçün Allah subhanahu taalanın dinini başa düşmək çox asan olur, çox rahat olur. Allah subhanahu taalanın asanlaşdırdığı kimsələr üçün Allah taalanın dinini başa düşmək çox asan olur. Ona görə də qaydalara yönəlmək mütləqdir. Qaydalara yönələn bir kimsə artıq onun əlində bir tərəzi olur ki, o tərəzi ilə sənə tərəf gələn, sənə qarşı Quran və sünnədən dəlil gətirən bir kimsənin bidətdən nə qədər payı olduğunu sənə daha aydın olacaq. Daha rahat təyin eləyəcəksən bunu. Bu mütləqdir. adi dünyavi bir ölkədə yaşayırıq. Dünyavi nə qədər qayda qanunları var? Adı bir dənə götürün sviftaforun fəaliyyətini. Sviftafor olmasa, görün nə qədər tıxaclar oyananlar şəhərdə. Şəhərdə bardaq olar. Adı bu qayda pozuntulara görə, maşının nömrələrinə görə. Təsəvvür edin ki, maşının nömrələri yoxdur. İstəyən kimsə cinayəti törədə bilər, onu heç kəs tapmaya da bilər. Ona görə də adı götürdüyümüz zaman bu dünyavi qanunlar varsa, İndi sən qayıt bax şəriətə. Şəriətdə elə düşünürsən ki, o qayda qanunlar olmamalıdır. Şəriətdə olan qayda qanunlar isə daha üstündür. Çünki şeytan da çalışır ki, səni dünyavi qayda qanunlarla yox, şəriətdə olan qayda qanunlarla nə etsin? Azdırsın, yolundan çıxarsın. Çünki bilir ki, şəriətdə olan qayda qanunlardan üz döndərən azan bir kimsə, öz nəfsinə uyaraq hökm verər, qərar verən bir kimsə, o mütləq nədir? Ya günaha düşür, ya küfrə düşür. Ya da böyük şirkət düşür. Şeytan istədiyi də nədir? Budur. Ona görə də mömin həmişə Allah Subhanahu Taala'nın əmrlərini yerinə yetirməli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmrlərini yerinə yetirməli və nəyi ki şəriətimiz qadağan edibsə o şeylərdən çəkinməyə çalışmalıdır. Və nəfsi istəklərini Allah Subhanahu Taala'nın dininin üzərinə yox, Allah Subhanahu Taala'nın dininin içərisində etməlidir. Onun nəfsi istəkləri, qəzəbi, hissiyatları Allah Subhanahu Taala'nın dinini, şəriətini aşmamalıdır. Nəfsi istəyə tayibi olmaq haqqında Quran-ı Kərimdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsində çoxlu və həm sahabələrin dilindən çoxlu kəlmələr işlədilmişdir. Baxın, Allah Subhanahu Taala Furqan surəsi 43-cü ayəsində, həmçinin Sad surəsi 26-cı ayəsində görün nə buyurur. Nəfsinin dil istəyini ilahiləşdirən kimsəni gördünmüdür? Sən ona vəkillikmi edəcəksəndir? Elə isə insanlar arasında ədalətlə hökm ver. Nəfsinin istəyinə uyma, yoxsa o sənidir yolunu azdırar, Allah Subhanahu Taala buyurur. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görün nə buyurur? Deyir ki, üç şey vardır ki, o insan üçün ölümdən də betərdir. Üç dənə şey var ki, o insan üçün ölümdən də betərdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, birinci itaət olunan paxıllıq, ardınca gedilən nəfsi istək və insanın özü-özü ilə nə etməsi, fəxr etməsidir. Və Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə nəfsi istəyinə qalib gələn bir kimsə üçün Allah Subhanahu Taala mükafat olaraq cənnəti vəd etmişdir. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öz dualarında nəfsi istəyədən tabe olmadan Allah'a sığınmışdır. Baxın görün Allah Subhanahu Taala Nəziyə surəsində buyurur. Ancaq kim Rəbbinin huzuruna gələcəyindən qorxmuş və nəfsi istəyinə özünə qadağan etmişsə, həqiqətən cənnət onun bir məskəni olacaqdır. İbn Rəcəb Rahimahullah deyir ki, günahların edilməsinə səbəb nəfsi istəklərin Allah və Rasulun sevgisindən daha çox üstünlük verməyə görədir. Bidətlərin edilməsinə səbəb isə nəfsi istəkləri şəriətdən üstün tutmağa görə olmuşdur, deyir. Buna görə də bidət əhli nəfsinə uyanlar, hava əhli adlandırılmışdır. Niyə görə əhlüsünnə bidət əhlinə hava əhli deyir? Çünki onlar öz nəfsi istəklərini Allahın və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qoyduğu o şəriətdən nə etmişdilər? Üstün tutduqlarına görə idi. Allah və Rasulunun buyurduğundan üstə qaldırdığına görə, üstə tutduqlarına görə, öz hissiyatlarına, qəzəblərinə, nəfslərinə uyduqlarına görə bidətlərə yol vermişlər. Ona görə də alimlər deyirlər ki, hər bir müsəlman bilməlidir ki, iki cür rəhbərlik var. Elin idarə olunan, bir də ki, nəfsi istək. Ona görə də deyilir ki, İbn Teymiyyə rahimahullah deyir ki, elmlə getməyən kimsə öz nəfsinin ardınca gedəcək. Quran və sünnə sahabələrin başa düşdüyü tərzdə bir məsələni başa düşməyən kimsə, getməyən kimsə mütləqdir ki, öz nəfsi istəklərinin dalınca gedəcək. İbn Qeym rahiməhullah deyir ki, Allah əməlləri iki qismə bölmüşdür. Allah əməlləridir iki qismə bölmüşdür. Deyir ki, üçüncüsü yoxdur. İbn Qeymdir. Ya Allah və Rasulunun Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmdən gələnin ardınca getməlisən, ya da nəfsi istəklərinin ardınca. Baxın, Allah Subhanahu Taala deyir, əməlləri iki qismə bölmür. Üçüncü yoxdur. İbn Qeymdir. Ya Allah və Rasulundan gələnin ardınca gedəcəksən, ya da nəfsi istəklərinin ardınca gedəcəksən. Allah və Rasulunun gətirmədiyi istənilən bir şey nəfsi istəkdir. Söv. Şəriətdədirsə, artıq nə deyirsən, bidətə yol verəcəksən, dünyavidirsə, artıq sən günaha yol verəcəksən. Nəfsinə tabe olacaqsan, şəhvətə tabe, günaha gedəcəksən. Şəriətdə isə nəfsə tayib olacaqsan, Quran və sünnəti aşacaqsan, artıq bidətlərə yol verəcəksən. Ona görə İbn Qeyyim deyir ki, Allah və Rəsulun gətirmədiyi istənilən bir şey nəfs istəkdir. İbn Teymiyə rahimehullah deyir ki, dində nəfs istəklərə tabe olmaq günahlara, günahlarda nəfs istəklərə tabe olmaqdan daha şiddətlidir. Kitab əhli və müşriklərin küfrə düşmələrinə səbəb birinci elə nəfs istəkləri olmuşdur. Allahu Akbar. Birinci elə nəfs istəkləri olmuşdur. Həmçinin Əbu Hüreyrə rəziyallahu anhdan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, dini dir çətinləşdirməyin. Kimdir dini çətinləşdirməyə çalışarsa, din ona qalib gələr. Allahu Akbar. Dəhşətdir. Şeyx Əlvan səhihləşdirib bu hədisi. Dini çətinləşdirməyə çalışmayın. Kim dini çətinləşdirərsə, o din ona qalib gələcək. Bu 100%-dir. Dinin qalib gəlməsi isə o insanın artıq azmasıdır. Nəfsi istəyinə uymasıdır. Ona görə də qardaş, Allah Subhanahu Taala'nın dini ilə oyun oyuncaq oynamaq olmaz. Allah Subhanahu Taala'nın dini ilə mən belə istəyirəm, bu belədir, mənim fikrimcə belədir, mən eşitmişəm belədir, mən düşünürəm belədir. Əbu Hüreyra deyir ki, kişinin yalancı olmasına kifayətdir ki, hər eşitdiyini danırsın. Yalancı olmasına kifayətdir ki, hər eşitdiyini danırsın. Bugünləri eşitdim, falan kəs belə dedi, mən nəfsim belə tələb eləyir, mən belə düşünürəm, bu cür şeylər olmamalıdır, qardaş. Quran və sünnə nə deyirsə, sahabələr necə başa düşmək o cür olmalıdır. Və salam. Bu, sadəcə qısa bir şəkildə, yəni bizim inşallah keçəcəyimiz mövzula bir giriş idi. Bilin ki, qardaşlarım, Allah Subhanahu Taala Allah Taala bizlərə bir çox fərzləri əmr etmişdir. Və bilin ki, əqidəvi olan məsələlər vardır ki, hər bir müsəlman bu əqidəvi məsələləri çox möhkəm bir şəkildə bilməlidir. Çünki əqidəni möhkəm bilməyi, doğru düzgün bilməyi insanın bu dinin üzərində sabit qalması üçün böyük bir səbəbdir, ən birinci səbəbdir. Bu günləri əqidəvi məsələlərdən biri olan əhlüsünnə vəl cəmaətə görə, əhlüsünnətə görə vələ vəl bəraq mövzusu barəsində danışacaq. İnşallah hər tərəfdən, yəni ki, dost və düşmən əqidəvi bir məsələ olduğuna görə buna geniş şəkildə inşallah Allah Subhanahu taala nəsib etsin, Allahın izninə toxunacağıq. Çünki alimlər qeyd etmişlər ki, vələ vəl bəra məsələsi, vələ vəl bəra məsələ, yəni dost və düşmən, dində dost və düşmən seçmək məsələsi usul-i dindəndir. Dinin əsri məsələlərdəndir. Çünki din deyir, ibadətin yalnız Allah Subhanahu taala edilməsi küfür və kafirlərdən şirk və şirk əhlinə uzaq olmaqla iman əhlini dostluq etməyə, küfür əhlini isə düşmənçiliyi bildirməklə nədir? Ortaya çıxan bir məsələdir. Vələ vəl bəra barəsində qardaşlarımız çox danışıblar. Muhammed ibn Abdülvahabın Nəvaqidul İslam, yəni eşitmişsiniz belə bir kitabı var. Yəni İslamı pozan şərtlər adında balaca bir risaləsi var. Və bu risalədə Şeyx Abdülvahab rahimehullah 10 dənə nəqid qeyd edir ki, hansı ki onlar insanın İslamını pozan şərtlərdəndir, pozan əməllərdəndir. Və hər bir müsəlman da bu 10 nəqiddən İslamı pozan şeylərdən çəkinməyə çalışmalıdır. Onlardan 8-ci nəqid hansı ki Muhammed ibn Abdülvahab qeyd edir. O da vələ vəl bəradır. Yəni ki müsəlmanların əleyhinə olub müşriklərlə, kafirlərlə dostluq etməyə aiddir. Məhz vələ vəl bəra mövzusudur. Allah subhanahu taalanın izni ilə hər ikisini də, yəni vələ, yəni dostluq etməyi də və onun hansı hissələr var, onları da qeyd edəcəyik. Həmçinin bəra haqqında da danışacaq və hansı düşmənçilik nə zaman insanı İslamdan çıxardır, nə zaman düşmənçilik etmək müstəhəbdir, məkruhdur, hətta vacib olan növləri də var. Bunları hamısını bir-bir inşallah Allah subhanahu taalanın izni ilə toxunacaq. Və Muhammed ibn Abdülvahab rahimehullah da dediyimiz kimi 8-ci nəqiddə qeyd edir ki, müsəlmanların əleyhinə olub kafirlərlə, kafirlərə, müşriklərə kömək etməkdir. Dediyimiz kimi vələ vəl bəra mövzusu usul-i dindəndir. Heç şübhəsiz ki, Allah və Rasulunu sevdikdən sonra Allahın dostlarını sevmək, düşmənlərini ilə düşmənçilik etmək, bəsləmək lazımdır. Bu dini qəbul edən hər bir müsəlmanın bu dinin mənsublarına dostluq bəsləməsi, düşmənlərinə də düşmənçilik bəsləməsi İslam əqidəsinin əsaslarındandır. Buna görə də hər bir müsəlman tövhid və ixlas əhlini sevib, onlara dostluq əsləməli, şirk əhlini isə nifrət edərək onlardan nə etməlidir? Uzaq olmalıdır. Bu da İbrahim əleyhissalamın bizə olan tövsiyəsidir. Necə ki, Allah subhanahu taala Mümtəhinə surəsi 4-cü ayəsində buyurur ki, İbrahim və onunla birlikdə olanlar sizin üçün gözəl örnəkdir. O zaman onlar öz qövmünə belə demişdilər. Şübhəsiz ki, bizim sizinlə və sizin Allahdan başqa ibadət etdiklərinizlə heç bir əlaqəmiz yoxdur. Biz sizin dininizi inkar edirik. İbrahim əleyhissalam deyir öz qövmünə. Siz bir olan Allah iman gətirməyincə, bizimlə sizin aranızda həmişə ədavət və nifrət olacaqdır. Həmişə ədavət və nifrət olacaq. Həmçinin tövhid və ixlas əhlini sevib onlara dostluq bəsləmək, şirk əhlini nifrət edib onlara düşmənçilik bəsləmək Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm dinidir. Əl-Maidə surəsi 51-ci ayəsində Allah təala buyurur ki, ey iman gətirənlər, Yahudu və Xaçpərəstlərini özünüzə dost tutmayın. Onlar bir-birinin dostudurlar. Sizdən kim onlarla dostluq edərsə, o da onlardandır. Allah Subhanahu taala zalım tayfanı düz yola heç vaxt yönəltməz. Ona görə də mövzuya keçməmişdən öncə fayda olsun deyə alimlər qeyd edilmişlər ki, bir məsələni təsəvvür etmək üçün, ətraflı şəkildə təsəvvür etmək üçün alimlər həmişə o məsələyə tərif vermişlər. Tərif adı bizdə də Azərbaycan dili qrammatikasında da müəyyən ismin tərifi, feilin tərifi. Burada şəriətdə də olan məsələlərin tərifləri var. Şirkin öz tərifi var. İnsan şirkin tərifini bildiyi zaman artıq şirk olan əməlləri çox rahat olur ona ayırd etmək. Misal gətirəcəm inşallah. Ona görə alimlər demişlər ki, tərif özündə elə bir sözləri əhatə etməlidir ki, tərif, alimlər tərif dedikləri zaman elə bir sözləri də özündə əhatə edir ki, o həm cəmiyyən, həm də məniyyən olur. Cəmiyyən odur ki, özündə elə bir sözləri əhatə edir ki, artıq ora nə isə əlavə etməyə ehtiyac yoxdur. Və yaxud oradan nəsə çıxarmağa ehtiyac yoxdur. Tərif sənə o mövzuya girişmək üçün, başa düşmək üçün önəmli bir şeydir. Məsələn, səhabə kəlməsi. Lüğəti mənası suhbə, dostluq etmək, dost olmaq sözündəndir. Lakin tərif olaraq alimlər demişlər ki, səhabə kimə deyilir? Kim Peyğəmbər s.ə.v-i iman etdiyi halda görərsə və iman üzərə ölərsə, o səhabədir. İndi bunlar bu cümləni sözbəsöz xırdalayaq. Baxın, alimlər deyirlər ki, kim Peyğəmbər s.ə.v-i görə, kim, deyir, kimə deyilir? Yalnız və yalnız canlı olan məxluqa. Canlı bir məxluq Peyğəmbər s.ə.v-i görübsə, insan, o nədir? Səhabə sayılır. İkinci deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-i iman etdiyi halda görərsə, alimlər qeyd etmişlər ki, əgər eşidərsə ki, Peyğəmbər var, o səhabə sayılır, lakin görməyib. Yox. Mütləqdir ki, Peyğəmbər s.ə.v-i nə etməlidir? Görməlidir. Üçüncü, deyirlər ki, iman gətirdiyi halda. Əgər Peyğəmbər s.ə.v-i görəndə kafir idi, lakin öləndə İslamı qəbul edirsə, o insan da nədir? Səhabə sayılır. Səhabə sayılır o insan. Peyğəmbər s.ə.v-i görəndə kafir idi, lakin dünyasını dəyişəndə tövbə edir, İslamı qəbul edir, o insan da səhabə sayılır. Və tərifin sonunda necə? İman üzərində olaraq dünyasını dəyişərsə, əgər Peyğəmbər s.ə.v-i iman üzərində görübsə, lakin öləndə dindən çıxıbsa, o insan nədir? Səhabə sayılmır. Deməli, mütləqdir ki, Peyğəmbər s.ə.v-i görsün, Peyğəmbər s.ə.v-i iman gətirsin və bu imanı üzərində nə etsin? Dünyasını dəyişir. Ona səhabə deyir. Həmçinin də şirk. Şirki görür necə gözəl tərif vermişdir. Alimə demişlər ki, sarfu şeyun min xasaisillə. Yəni ki, Allaha xas olan bir şeyi Allahdan qeyrisinə nə etmək? Allahdan qeyrisinə yönətmək. Allahdan qeyrisinə sərf etmək. İndi baxın, misal çəkirəm hər bizə. Bir insan gəlir qəbirsanlığa, salih bir kimsədir, dünyasını deyir. Gəlir dayan onun qəbrinin başında, deyir ki, Ya Rəbbim, bu salih kimsənin məqamı, xatiri, suyu hörmətinə mənə şəfa ver. Bu birinci. İkinci insan gəlir, dayanır qəbrin başında, deyir ki, ey filan kəs, ey salih kimsə, Allahın dərgahını mənim üçün şəfaətçi ol. Mənə övlad ver, mənə ruzu ver, ey filan kəs. Burada bu iki misaldan hansı şirkdir, hansı bidətdir? Kim deyər?
Birinci
bidətdir. Niyə görə bidətdir? Tərifə baxın. Allah'a xas olan bir şeyi, Allah'a xas olan bir şeyi, Allah'tan qeyrisini yönetmək. Birinci de insan Allah'a xas olan şeyi Allah'tan qeyrisini yönetmədi. Çünkü Allah'tan istedi. Ya Rabbi, bu qəbirdə yatan salih bir kimsənin suyu hörmətinə mənə nə et? Övlad ver, mənə ruzu ver. Bu bidətdir. Ən belə bəzi alimlərdən hansılar ki deyirlər, deyirlər kiçik şirkdir. Amma əslən bidətdir. Çünki burada ölüyə yönəldən heç bir şey yoxdur. Allahdan istəyir bu. Amma ikinci isə nədir? Birbaşa ölüdən istədiyinə görə, ölünü çağırdığına görə Allah Subhanahu taala xas olan sifətləri eşitmə sifətini kimə verdi? Ölüyə verdi. Ölüyə verdiyi üçün artıq nə etdi? Şirk etdi. Tərifi bildiyimiz zaman Allah'a xas olan bir şey, Allahdan qeyrisini yönəltmək artıq insanda rahat olur nə etməyə? O şirkin növlərini də ayırd etməyə. Aydın oldu inşallah yəqin ki. Vələ vəl bəra. Birinci vələ kəlməsi. Vav, ləm və yə kəlmələrindən törəmişdir. Vav, ləm, yə. Vələ, yə. Vələ sözü alimlər deyirlər ki, yaxın olmaq, yaxınlaşdırmaq mənasındadır. Həmçin deyirlər ki, məvlə kəlməsi də bu babdandır. Dost tutmaq, yaxın tutmaq, məvlə kəlməsi də bu babdandır. Deyirlər ki, vələ dostluq etmək, yaxınlaşdırmaq düşmənçiliyin ziddidir. Vəli etməyindir əsası sevgi üzərində qurulur. Vəli etməyin əsası sevgi üzərində. İnsan özünə yaxınlaşdırır və onu nə edir? Sevir. Bəra kəlməsi. Üç dənə hərfdəndir. Bə, ra, bir də həmzə. Bəra, ə. Bəra kəlməsi isə vələ kəlməsinin vələ kəlməsinin tam əksidir. Tam əksi. Alimlər deyirlər ki, lüğətdə bəra, həmzə, bəra kəlməsi uzaqlaşdırmaq, özündən uzaq etmək deməkdir. Ona görə də ərəblər hətta xəstə bir insana şəfa tapdıqda, yəni sağaldıqda ona da bəra oldu. Yəni xəstəlikdən uzaqlaşdı, xəstəlikdən qurtarı deməkdir mənası. Tərifi isə kafirlərə nifrət etmək, onlardan uzaq olmaq, onlarla dostluq etməmək, onlara düşmənçilik bəsləmək deməkdir. O halda vəli dostluq sevgidirsə, bəra isə onun tam ziddi düşmənçiliyi özündən uzaqlaşdırmaq deməkdir. Vələ, vəl, bəra bu kəlmələrin mənası və islahi mənası bu deməkdir. Dost və düşmən vələ, vəl, bəra qavramı çox mühümdür. Hər bir müsəlman bilməlidir ki, bu Əhl-sünnətin əqidəvi məsələlərindəndir. Və birinci deyilir ki, Əhl-sünnə vəl-cəmaat dostluq və düşmənçilik bəsləməyin şəriətdə vacib olduğuna inanırlar. Lə iləh illallah şəhadətinin bir parçasıdır. Əqidənin və imanın böyük bir əsasıdır. Necə ki, Allah Taala Bəqərə surəsi 165-ci ayəsində buyurur ki, insanların içərisində Allahdan qeyrilərini Allaha şərik qoşub, Allaha sevən kimi sevənlər də vardır, halbuki iman gətirənlərin Allaha olan məhəbbəti daha qüvvətlidir. İkinci, imanın sağlam bir qulpudur. Vələ vəl bəra. Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, imanın ən sağlam qulpu Allah üçün dostluq, Allah üçün düşmənçilik, Allah üçün sevmək, Allah üçün nifrət etməkdir. Üçüncü, deyilir ki, imanın dadını dadmaq üçün, imanın şirinini dadmaq üçün bir səbəbdir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, üç şey vardır ki, sizdən kimdə bu olarsa, o imanın şirinini dadlar. Allah rızası üçün bir-birinizi sevmək. Allah rızası üçün bir-birinizi sevmək. Nədir? İmanın şirinini dadmaq üçün bir səbəbdir. Dördüncü, imanın kamil bir nöqtəyə çatmasına, kamilliyə doğru qalxmasına bir səbəbdir. Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, kim Allah üçün sevər, Allah üçün nifrət edər, Allah üçün verər, Allah üçün qadağan edərsə, onun imanı kamilləşmiş olar. Subhan. Beşinci, alimlər qeyd edirlər ki, hər kim Allahdan və Allahın dinindən başqasını sevib, Allahı və onun dinini, onun dinin mənsublarını sevməyib və onun dinindən başqa bir yolu yaxşı görərsə, o kimsə Rəbbinə qarşı üsyan etmiş bir kimsədir. Allah Taala Maidə surəsi 51-ci ayəsində buyurur ki, sizdən kim onlarla dostluq edərsə, o da elə onlardandır. Şeyx Fovzan Hafizahullah Vələ vəl bəra adında kiçik bir risaləsi var. Və bu risalədə Şeyx Fovzan Hafizahullah qeyd edir ki, Və vələ vəl bərab baxımından insanlar üç qismə bölünürlər. Yəni bu mövzunu üç hissəyə bölərək daha rahat olsun deyə və daha rahat başa düşülsün deyə üç hissəyə bölüb hər üç hissəni bir-bir inşallah danışacaq. Birinci qrup deyir ki, şeyx deyir ki, nifrət etməkdən, baxın diqqətlə qulaq, nifrət etməkdən uzaq olaraq yalnız və yalnız sevilməyə layiq olan kimsələrdir. Birinci qrup vələ vəl bəraya görə nifrətdən uzaq olaraq yalnız və yalnız sevilməyə layiq olan kimsələrdir. Bunlar kimlərdir? Peyğəmbərlər, siddiqlər, şəhidlər, əməli salih möminlər. Hansı ki Allah Subhanahu taala bir ayədə bunlar haqqında buyurmuşdur. Bunlar yalnız və yalnız sevilməyə, nifrətdən uzaq olaraq yalnız sevilməyə layiq olan bir kimsələrdir. Bunların da başında kim durur? Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, insanlar öz nəfslərindən, övladlarından və cəmi insanlardan məni çox sevmədikcə iman etmiş olmazdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hər bir kəsdən, hər bir şeydən çox istəməkdir. Bunların ardından sevilməyə ən layiq olan kimsələr kimlərdir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zövcələri, möminlərin anaları, hansı ki Allah Subhanahu taala Qurani Kərimdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zövcələri möminlərin analarıdır. Əhzab surəsi 6-cı ayəsi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dünyada da və axirətdə də pak, təmiz olan kimlər? Zövcələri. Ondan sonra sevilməyə layiq olan kimlərdir? Dörd rəşidi xəlifə. Əbu Bakır, Ömər, Osman, Əli. Allah Subhanahu taala onların hər birindən razı olsun. Onların İslam üçün etdikləri, İslam üçün gördükləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə buyurur? Sizin deyir onları bir ovuc İslam etdiyinə siz dağlar boyda eləsəniz, Uhud boyda eləsəniz, bir ovuclarına çata bilməz olan sağ etdiyinin sahabına. Peyğəmbər səsində buyurur, ümmətimin deyir, imanını, dərəzini bir gözünə qoysan, Abbaqırın imanını bir gözünə qoysan, Abbaqırın imanı üstün gələcək. Allah-u Akbar. Abbaqırın imanı ümmətimin imanına nədir? Üstün gələcəkdir. Həyada mələklərin belə utandığı Osman radiyala anhı. Allahın aslanı Əli radiyallahu anhu. Ömər radiyallahu anhu hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, şeytan deyir görsəydi səni bu yolla gəlirdi, yolunu dəyişib keçərdi başqa bir yola. Allahu Əkbər. Ondan sonra ən sevilməyə layiq olan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əhlibeyti, onun səhabələri, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin cənnətlə müjdələri, 10 səhabə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin mühacirləri, ənsarlar hansı ki, mühacirlər üçün nələr etmişdir, İslam üçün nələr etmişdir. Ondan sonra Bədir döyüşündə iştirak edən sahabələr, ondan sonra Ridvan beyyətində, ağac altında Peyğəmbər s.ə.və sədaqət beyyətini gətirən sahabələr, hansı ki, ölənə kimi Peyğəmbər s.ə.və nə idilər? Sadiq olan bir kimsələr idilər. Onları hamısını sevmək, ondan sonra tabinlər, ondan sonra dörd imam, İmam Bu Hənifə, İmam Şafi, İmam Məlik, İmam Əhməd, və ondan sonra da ta bu günə və qiyamətə kimi onların ardınca gözəl bir şəkildə gedən salih kimsələr. Hamısı sevilməyə layiq olan bir kimsələrdir. Və Allah Subhanahu taala görün nə buyurur Qurani Kərimdə, Həşr surəsi 10-cu ayəsində. Onlardan sonra gələnlər belə deyərlər. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş din qardaşmalarımızı bağışla, bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı kin, həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz, sən həqiqətən şəfqətli və mərhəmətlisən. Allah-u Akbar. Onlardan sonra gələnlər belə deyirlər. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəlki qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə onlara kin, küdrətə yer vermə. Möminlər bunlardır. Bu cünə dua edilir Allah-u Teala. Və qəlbində iman olan hər bir kəs sahabə və bu ümmətin ilk müsəlmanlar heç vaxt nifrət etməz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ənsara buğz etmək münafiqlikdir. Ənsarı sevmək isə imanlandır, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Onlara yalnız qəlbində xəstəlik və nifaq olan rafizi kimi bidət əhli, əqidəsi batıl olan kimsələr yalnız dil uzadırlar. Subhanallah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrinə dil uzadırlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin pak dünyada da və axirətdə də gözəl bir zövcəsi olan Ayşə radiyallahu anhəyə dil uzadırlar. Ayşə radiyallahu anhəyə dil uzadırlar. O qədər xəbislər ki bunlar. Onların o qəlblərində olan xəbislik, qaralıq üzlərinə vurub. O qədər xəbis insanlardılar ki, bu insan razılaşa bilmir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zövcələri Əhl-i Beytdəndir. Bu insan razılaşa bilmir mə ilə. Güya ki, bu Peyğəmbər s.ə.v-in digər zövcələrindən üstün tutur, amma Ayşəyə belə baxır. Amma əksinə qalsa, onlar heç birini sevmirlər. Çünki ürəyi partlayır ki, desin ki, hə, Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələri əhl-i beytdən. Deyə bilmir, adili gəlmir bunu desin. Gör nə qədər qəlbi qaradır. Gör nə qədər qəlbi qaradır ki, İran kimi ölkədə Ömər adı yoxdur. Qoyulmur insanlara Ömər adı. Çünki bir sözü nəyə gəlir? Çünki Ömər radiyallahu anhu xəlifəliyi dövründə Sasanilərin kökünü kəsib o. Cəzalarını elə verib ki, onlara indiyə kimi göynəyirlər istəri. İndiyə kimi istəri göynəyir, ürəklər partlayır, bilmirlər nə eləsinlər. Hə, göynəyəcək qiyamətə kimi. Subhanallah. İnsan yəni qəlbi bu qədər də qara olar ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə dedilər? Ya xristianlardan soruşurlar ki, sizin ümmətinizin ən xeyirliləri kimdir? Deyir ki, İsa əleyhissalam və onun həvvariləri. Yahudlardan soruşurlar ki, sizin ümmətin ən xeyirliləri kimdir? Deyir ki, Musa və onun həvvariləri. O bu xəbislərdən soruşanda deyir ki, ən pisələ Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələridir deyir. 3-4 dənədən başda başqa Salman Farisidir, Miqdaddır. 1-2 sahabə, 3-4 sahabənin çıxmağına deyir hamısı dindən dönüblər, hamısı dönüklərdir. Vallahi getsin Açsınlar öz kitablarını oxusunlar. Bu onların əqidələridir. Gör, qəlbinin qaralığa var insanın. Ona görə də qardaşlar, vallahi, nə qədər o insanlar Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələrinə dil uzadırlar, Peyğəmbər s.ə.v-in qaynatası deyə Ömər, buna dil uzadır. Qızını verib Peyğəmbər s.ə.v-ə. Peyğəmbər s.ə.v-in qızını verib. Bu bakır, qaynatası da ona da dil uzadır. Əli radiyallahu anh qızını verib Ömərə, ona da dil uzadır. Bunlar heç əhlini də sevmirlər, heç Həsən Hüseyni də sevmirlər. Yalancıdırlar olan, vallahi. Peyğəmbər s.ə.v necə deyir, şeytan deyir, necə deyir, yalancıdır. Yalancıdır, amma bunlar da yalancıdır. Bütün əhlüsün alimləri ittifak edir, bunlar yalancıdırlar. Onun gün, qardaşlar, bunu mən deyirəm, bunu heç kim deməyir. Bu mənim kəlməmdir. Qırmızı kitab var idi, sovetlər vaxtında bilirsiniz, qırmızı kitab. O qırmızı kitaba nəsli kəsilmiş, kökü kəsilmiş heyvanlar, zatlar qoyurdular da. Allah subhanahu taala izni ilə, Allah subhanahu taala izni ilə. Birazdan həmin rafizlər o qırmızı kitaba düşəcəklər. Kökü kəsilən, nəsli kəsilən. Belə də olmalıdır. Batil inanc, batil əqidə sahibi necə gedə bilərsən elə? Heç vaxt mümkün deyil. Ona görə nə qədər onlar dil uzadacaqlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələri. Allah subhanahu taala bir o qədər də onları zəlil edəcək. Bir o qədər də rüsva edəcək daima hər yerdə. Allah subhanahu taala isə sahabələrin izzətini daima qaldırır. Quran-ı Kərimdə Allah taala deyir, mən onlardan razıyam, onlar məndən, bunlar deyir, yox, nə danışırsan deyir. Onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sonra döndülərdir hamısı. İnsanın qəlbinin qaralığına bax, Allahu əkbər. Allah sığınıram olan şərlərinə. Və Şeyx Fovzan Hafizahullah möminlərlə dostluğa gəlmə, möminlərlə dostluğa, yəni valə məsələsinə gəldikdə bunu bir neçə hissəyə ayırır. Və diqqətli olun, çox maraqlıdır. Deyir ki, möminlərlə dostluğa gəldikdə birinci deyir, şeyx deyir ki, müsəlmanlara dua etmək və onlar üçün istiğfar diləmək, Allahdan bağışlanma diləmək. Mömin daima özünü yox, qardaşlarını daima düşünməlidir. Mömin daima çalışmalıdır öz qardaşları üçün nə etsin, Allahdan bağışlanma diləsin. Baxın, görün, Allah Taala nə deyir Muhammed surəsində. Ondan həm öz günahlarını, həm də mömin kişi və qadınların günahlarının bağışlanmasını dilə. Bax, görürsün, Allah Taala nə deyir? Həm özün, həm də mömin kişi və qadınların günahlarının bağışlanmasını dilə. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir müsəlman Allahdan bağışlanma diləyirsə, öz üçün yox, mömin bir qardaşı üçün diləyirsə, mələklər də eynilə onun üçün nə deyirlər? Amin sənin üçün də olsun. Ona görə də mömin öz dualarında qardaşlarını heç vaxt yaddan çıxarmamalıdır. Amma bizlər əksəriyyətimiz unutmuşuq qardaşlarımızı. Heç yadımıza düşmür. Heç yazımıza düşmür ki, filan qardaş xəstədir, onun üçün dua elə ki, ya Rəbb, ona şəfa ver. Filan qardaş kasıbdır, ya Rəbb, ona, ya Razzaq ona Allahım, onun ruzusunu artır. Çətinlikdədir filan qardaş, ya Rəbb, onun çətinliyini asanlaşdır. Amma halbuki bunu etməklə o dualar bizim özümüzə də yönəlir. İkinci şeyx deyir ki, zəif və gücsüz müsəlmanlara yumşaq davranmaq və onlarla gözəl rəftar etməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, kiçiyimizə rəhm etməyən, böyüyümüzün hörmətini saxlamayan bizdən deyildir. Mömin özündən yaşlı qardaşa. Əgər sən küçədə hər hansı bir cahil gördükdə, yaşlı bir cahil insan gördükdə onun üçün ona dayı deyə müraciət edirsən. Və onu çalış ki, qardaşlarımın da belə olur. Elə danışır ki, elə bil öz tayıdır. Özünün 20 yaşı var, Qardaşın 50 yaşı var, elə danışır ki, onun elə bir öz tayıdır. Amma böyüyümüzü hörmət etmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu. Kiçiklə kiçik kimi, böyüklə böyük kimi olmaq lazımdır. Arada pərdəni itirməməlisən. Onun üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurur? Zəif və gücsüz müsəlmanlarla yumşaq davranmaq, onlara gözəl rəftar etməkdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, aranızda olan zəif və gücsüz olanlarınıza görə Allah sizə ruzi və yardım edirdir. Başqa bir hədisdə yenə deyir, Allah zəif və gücsüz olanların duaları, namazları və ehsanları səbəbiylə bu ümmətə yardım edirdir. Subhanallah. Üçüncü, Şeyx Fovzan Hafizahullah deyir ki, müsəlmanlarla vələ etməyə, müsəlmanın haqlarını qorumaq, müsəlman digər qardaşın haqqını daima qorumalıdır, qorumalıdır. Peyğəmbər s.ə.v. sahabələr belə ediblər. Peyğəmbər s.ə.v. sahabələr yanlarında hansısa bir qardaşın qeybəti edildiyi zaman dərhal onu susturar və deyərlər ki, vallahi mən o qardaşda xeyirdən başqa heç bir şey görməmişəm. Heç bir şey eşitməmişəm. Sənin necə dilin gəlir ki, sən onu daha azdan danışırsan, qeybət edirsən. Ya bu günləri müsəlmanın dalıcan danışıqla heç kəs dinmir, heç kəs danışmır. Elə dar hətta özümüz çoxumuz da elə güləməyə, zarafata salıb gedir yerə üstündən. Amma halbuki o günahını daşıyırsan səndə. Dördüncü Şeyx Fovzan deyir ki, müsəlmanları ziyarət etmək, onları görməkdən və onlarla görüşməkdən xoş almaq. Müsəlmanları deyir, ziyarət etmək. Heç yadımıza düşmür, haçan qeyb müsəlman qardaşımı ziyarət etmişəm. Gərək ancaq xəstələnsin gedib ziyarət edəsən. Elə belə də gedib ziyarət etmək olar. Peyğəmbər sallallahu nə deyir sonra? Deyir, onları görməkdən və onlarla görüşməkdəndir müsəlman xoş olmalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müsəlmanın üzünə gülmək təbəssüm nədir? Sədaqətdir. İki dənə müsəlman əllə belə görüşürlər bir-birlərinə, əllərini çəkəndə Allah təala onun günahlarını hamısı tökür. Tökür Allah təala. Gördün subhanallah dinimiz nə qədər bizim üçün Allah təala bizlərə fürsət yaradıb ki, biz o günahlardan təmizlənək. Həmçinin Şeyx Fovzan Hafizahullah deyir ki, 5-ci, çətinlikdə də, asanlıqda da, bolluqda da, qıtlıqda da müsəlmanlarla birlikdə olmaq. Baxın, asanlıqda, bolluqda, qıtlıqda, çətinlikdə müsəlmanların yanında olmaq, müsəlmanlara kömək etmək. Bütün işlərində onlara yardımcı olmaq. Bizim günümüz çox acınacaqlıdır, vallahi. Cənazə namazında iştirak edirik. Cənazəni aparıb qəbirsanlığa kimi ötürürük, qəbirsanlığa dəfn edənə kimi gözləyirik. Cənazı qabağımızda qoyulub, səfədə diyanmışıq, hırtıldayırıq gülməkdə. Başqa heçsə bilmirik. Cənazı qabağımızda deyə. Qəbirsanlığa gelmişik, orada da dünyavi şeylərdən danışırıq. Orada da danışırıq ki, filan kəsə borcum var, filan kəsədən borc almalıya. Halbuki Peyğəmbər s.ə.v. Bəra ibn Azimdən gələn hədisdə deyir ki, qəbir qazılmışdı, sahabədir oturmuşdu, elə bir başımıza quş qonmuşdu. Peyğəmbər s.ə.v. başını qaldırdığı gün 3 dəfə Allaha sığındı qəbir əzabından. Sahabələr qəbirsanlığa gələndə gözlərinin yaşı yanmırdı. Ta oradan çıxana qədər. Ha, bizim qabağımızda cənazə uzanır, biz namazda yanmışıq, gülürük, danışırıq. Ta ki, bizə gəlib deyəndə ki, səhvləri düzəldən, onu da yığışdırırıq özümüzü, deyanırıq. Allahu Əkbar. Sabah bizi qoyacaqlar, ora, qabağa. İnsanlar dayanacaq, qardaşlar dalda güləcəklər. İmanı qaldıran ən böyük səbəbdir insanın cənazədə iştirak etməsi, qəbirsanlığa getməsi. İmanı qaldıran ən böyük səbəbdir. Biz orada da gülürük. Bundan başqa harada imanımızı qaldıracaq? Subhanallah. Günah baxanda imanımız qalxacaq. Biz elə şeylərdə insanın imanı qalxmalıdır. Əgər onda da qalxmırsa, onda da biz gülürüksə, vay halımıza, vallahi onda qəlbimizdən gələk biz müalicə eləyək qəlbimizi. Sabahları səni də qoyacaqlar ora, sabah səni də aparacaqlar, o balaca, dar bir qəbirsanlı qəbirin içində qoyacaqlar, üstüyü də örtəcəklər, yağış, qar, su hamısı töküləcək sənə, elə bir dən sənə başa gəlməyəcək, sənə də başa gələcək bu. Onun yədə mümin həmişə belə şeylərdən ibrət almalıdır, fikirləşməlidir. Fikirləşməlidir ki, subhanallah, bax qardaşım uzanıb qabağında, artıq onu yuyublar, kəfənləyiblər, o sorğu sualda da imtihandadır. Allah təala dua etməlisən ki, ya Rabbi, mən də dünyamı dəyişəndə, mənim də cənazəmdə yüz minlərlə qardaşlar iştirak etsin. Allah hər adama nəsib etmir. Hər adama Allah təala nəsib etmir onu. Allah təala dua edirəm ki, Allah təala bizləri bu dünyadan müsəlmanlara köçürsün. Amin. Vallahi bizim də cənazəmizdə yalnız və yalnız tövhid əhli iştirak etsin. Amin. Şeyx Fovzan Hafizahullah sonra qeyd edir 6-cı faydalardan deyir ki, müsəlmanlara hörmət etmək, onların ehtiram göstərmək və onları söyməkdən və alçatmaqdandır çəkinməkdir. Subhanallah. Allah təala görün nə buyurur Hücurət surəsində. Ey iman gətirənlər, bir qövm digərini lağa qoymasın. Ola bilsin ki, lağa qoyulanlar lağa qoyanlardan Allah yanında daha yaxşıdır. Allahu Əkbar. Lağa qoyanlar Qoyulanlar. Qoyanlardan Allahın dərgahında daha yaxşı ola bilərsən. Amma sən onu lağa qoyursan. Sən istehzə edirsən, qeybət edirsən onu dayıca. Halbuki o səndən yaxşıdır Allahın dərgahında. Allah subhanahu taala nə buyurur? Qadınlar deyir, bir-birini rişxənd etməsinlər. Bəlkə rişxənd olanlar rişxənd edənlərdən daha yaxşıdır. Bir-birinizə təni etməyin. Eyb tutmayın. Bir-birinizi pis ləqəblərə çağırmayın. Allah taala bunu bizə buyurur. Bu günləri müsəlmanın başının üstündə dayanır, gözü ilə, qaşı ilə belə-belə işarə edir. Elə bilir bu qeybət deyil. Bu da qeybətdir. Müsəlmanın malı ilə danışırsan, evi haqqında danışırsan, bu nə maşındır? O bir köpüklü maşını almayıb, onun evinə bax, onun arvadının geyiminə bax. Bunlar hamısı qeybətdir, qardaş, hamısı qeybətdəndir bunlar. Bunlar müsəlmanla vəla etməyə aidiyyatı yoxdur. Müsəlmanla vəla dostluq etmək, onu sevməkdir. Necə ki, müsəlmanlara hörmət etmək, ehtiram göstərmək, onları alçatmaqdan çəkinmək. Həmçin şeyh deyir ki, 7-ci müsəlmanlara nəsihət etmək, onların yaxşılığını istəmək və onları heç vaxt aldatmamaq. Allah əkbar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən hər biriniz özünə arzu etdiyini, özü üçün istədiyini, qardaşı üçün arzu etmədikcə, qardaşı üçün istəmədikcə iman etmiş olmaz onun kimsə. Şeyh Albani deyir ki, mən hələ indiyə kimi bu hədisə əməl edən bir insan görməmişəm. Ki, özünə arzu etdiyini, özü üçün istədiyini, öz qardaşı üçün də istəsin. Allah subhanahu taala dua etmək ki, Allah subhanahu taala dua etmək ki, Allah taala o insanın nədir? Günahlarını bağışlasın. Allah subhanahu taala dua etmək ki, necə gəlib ki, onlar üçün nəsihət etmək, onlara yardım etmək, onları aldatmamaq müsəlmanları. Həmçinin şeyh gətirir ki, Şeyh Fovzan Hafizahullah 8-ci faydalardan müsəlmanların kədər və acılarına üzülmək, sevinc və fərəhlərinə isə sevinməkdir. Müsəlmanın kədər və acılarına üzülmək. İnsanların, valla insan həyatında elə bir anlar olur ki, istənilən bir insanın həyatında olur. O zaman sənə gəlib pulla, sənə hansısa bir malla yardım etməyin heç bir yeri yoxdur. Yalnız və yalnız sənə gəlib ancaq və ancaq ola bilər ki, həmin anda bir dənə gözəl bir kəlmə, bir dənə gözəl bir söz deməklə insanın qəlbini almaq olar. O milyondan daha yaxşıdır insan üçün. Və insan da onu gözləyir. Gözləyir ki, hansısa bir qardaşı gəlib ona elə bir gözəl bir kəlmə deyəcək ki, bugün onun qəlbi açılacaq. Qəlbi sevinəcək. Bax, müsəlman bax, bu anda lazımdır. Ona görə sələflər deyirdilər ki, məndir eşidəndə ki, filan rayonda, filan kətdə mənim sələfi qardaşım dünyasını dəyişib, məndir düşünərdim ki, mənim bir qolum itdi. Bir əzam getdi, deyir. Sələflər bax, belə idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə deyir? Bir-birinə əllərini kəsirtdi, belə dedi, bax, belə qardaşlar bir-birinə. Ona görə, onlar bir-birinə bu cürlə sevirlər. Baş ağrıyanda insan uzanır yatağa, bütün bədəni titriyir. Bax, eləncini olmalıdır. Qardaşın ağrıyanda, əzib əziyyətdə olanda, çətinlikdə olanda sənin də hər birin əzilməlidir, ağrımalıdır. Rahat olmamalısan sən də. Ən azından onun üçün dua etməlisən ki, Allah subhanahu taala onu o çətinlikdən, o sınaqdan nə etsin? Qurtarsın. Həmçinin sevincində də, fərəhində də onunla nə etməyə bir yerdə olma. Şeyh Fovzan Hafizahullah 9-cu faydalardan qeyd edir ki, müsəlmanları dini və dünyəvi məsələlərdə ehtiyac duyduqları şeyləri onlara can, mal və sözlə dəstək olmaq və onlara kömək etməkdir. Həm söz, həm mal, həm də nə də öz canınla müsəlmanlara dəstək olmalısın, müsəlmana kömək olmalısın. Necə ki, Allah Taala buyurur ki, Tövbə surəsi 71-ci ayəsində mömin kişilərlə mömin qadınlar bir-birinə dost və həyandılar. Ona görə həqiqətən də mömin kişi və qadınlar bir-birinə dost və həyandılar. Möminlər bir-birlərinə dayaq, bir-birlərinə arxa olmalıdır. Həmişə. Bu, qardaşlarım, Şeyx Fovzan Hafizahullahın möminlərlə vələ, yəni dostluq etməyə zikr etdiyi, yəni birinci qrupdur. Hansı ki, birinci qrup biz qeyd etdik ki, üç qrupa böləcək. Birinci qrup o kəslərdir ki, onların nifrətdən uzaq olaraq yalnız və yalnız sevilməyə layiq olan kimsələrdir. Bu birinci qrupa aid olandır. Vələ, yəni dostluq etməyə.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.